Папа Франтішек здійснив два нечаканыя візіты за межы Ватыкана. Вечарам учора ён неспадзявана завітаў у сядзібу папскай рады па новай евангелізацыі, якая знаходзіцца на Віа дэля Канчыляцыёне, у непасрэднай блізкасці да плошчы Святога Пятра. Візіт працягваўся каля 15 хвілін. Пантыфік прыбыў у суправаджэнні толькі аднаго жандарма. Ён павіншаваў кіраўніцтва і супрацоўнікаў гэтай структуры з надыходзячымі святамі і падзякаваў за працу, зробленую падчас юбілейнага года міласэрнасці. Папа распавёў, што святы год стаў для яго радаснай падзеяй і адзначыў важнасць дзейнасці місіянераў міласэрнасці. Таксама святы отец нечакана завітаў у краму лячэбнага артапедычнага абутку на Віа дэль Джальсаміна недалёка ад Ватыкана. Фотаздымкі і відэазапісы з папам, які вітае прысутных там людзей і благаслаўляе ўкрыжаванне, якое яму паднёс адзін з супрацоўнікаў крамы, хутка распаўсюдзіліся ў сацыяльных сетках.